galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimca bisha noofeembarna waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan boga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan waxa ka jira eedaha musuqmaasuqa ee hareeyay doorashada Soomaaliya.
marka ugu horeysa, horta wiilka madaxweynaha horeyd waxaan u ahaa inuusan madaxweynaha intuusan noqonin kahor baxdibaan u ahaa qofkan muwaadan waa xaq uu leeyahay.
aniga sabiixna masuuliyadda soomaaliyeed aan ahay, hataa waxaa furinay xamaranka furin lahay nonxabaad
4 bilood oo kamin ah ayaa kursiga musarax u ahaa beesha anigu wax ka tirsan ahay isiisa dowladduna aqbashay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mida qareennada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka oo ka hadlaya xukunkii dhowaan ku dhacay dhallinyaro lala xiriiriyey inay taageerayeen Daacish.
horta sideedaba garsoorayaashu markay sannado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yidhaahdo federal sentencing guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta ee habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah. macnaheedu maaha 10 sano inuu qof ku dhammaysanayo.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump inuu yahay hogaamiye uu kalsooni badan ku qabo. Shinzo Abe ayaa sheegay in markaasi wuxuu noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee la kulma Trump tan iyo intii la doortay, waxaana kulankooda uu ka dhacay sarta Trump ee ku taalla magaalada New York. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan wuxuu sheegay in haddii kalsooni darro ay dhex timaado labada qaran inaanay si habsami ah u shaqaynaynin iskaashi dhexmara labada dal mustaqbalka, wuxuuna wada xaajoodkii uu la yeeshay Trump ku macneeyay inuu yahay hogaamiye uu kalsooni badan ku qabo. Shinzo Abe ayaa sheegay in Trump ay ka wada hadleen arrimo markaasi aasaasi ah, hase ahaatee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. sidoo kale Trump ayaa isna aan wax hadal ka soo saarin kulanka uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku biiray shir maanta oo Jimco ah uga furmay dalka Jarmalka qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka midooda Yurub, shirkaas oo looga hadlayo caqabadaha dhaqaalaha iyo ammaanka ay wajahayaan dalalkaasi. ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxda dalalka Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Spain. booqashadan oo ah tii ugu dambeysay ee uu ku tago dibadda ka hor intaanu xafiiska u banayn Donald Trump ayaa madaxweyne Obama uuna u sheegay dalalka Yurub sida Mareykanka ay uga go-an tahay wada shaqaynta iyo midnimada dowladaha Yurub. safarkan ayaa sidoo kaleeto ah kii lixaad ee uu madaxweyne Obama ku tago dalka Jarmalka muddadii uu xafiiska fadhigay.
diyaaradaha dagaalka iyo hubka artilariga ee dowladda Syria oo ay taageerayaan saaxiibadooda Ruushanka ayaa kordhiyay weerarada ay la beegsanayaan goobaha ay mucaaradku ka haystaan agagaarka magaalada Aleppo aroortii hore ee Saaka. weerarradan ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof oo ay caruuri ku jirto. waa maalintii 4aad oo xiriir oo ay soconayaan weeraradan soo cusboonaaday ee dhanka cirka ah tan iyo markii Moscow ay ku dhawaaqday inuu dhammaaday bishii weerarada la hakiyey arrimaha bini-aadanimada dartood. ugu yaraan 65 qof oo u badan dadrayda ayaa lagu dilay tan iyo markii ay weeraradu dib u bilowdeen, sida ay kusoo warramaysa hay-adda dusha kala socota arrimaha Syria ee xarunteedu ay tahay dalka Britain. sidoo kalena waxa ay sheegayaan kooxdani in mucaaradku ay gantaalo ku tuureen meelaha ay dowladdu maamusho.
Mareykanka ayaa sheegay inuu adkeyn doono cunuqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay ee saaran dalka Suudaanta Koonfureed oo ah dal ay ka socdaan dagaalo sokeeye. danjuraha mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ayaa waxa ay ka sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in qorshaha Mareykanku uu ku rabo inuu ku cunuqabateeyo South Sudan lagu beegsan doono shaqhsiyaada ay ku sheegtay inay yihiin qaswadayaasha ugu waaweyn ee ku horgudban nabadda dalkaasi. Waxa ay sheegtay oo kale in tallaabadani ay muhiim u noqon doonto sare u qaadista kahortaga gabootfallada ay shacabka u geysanayaan ciidamada dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda, kuwaasi oo uu dagaal ku dhex marayay dalkaasi South Sudan 3 sano ee lasoo dhaafay. Tan iyo bishii December ee sanadkii 2013 ayaa dalkaasi Suudaanta Koonfureed ah waxaa ka jiray dagaal siyaasadeed oo markii dambeetana isu beddelay mid ku salaysan qabiil, waxaana uu dagaalkaasi sababay khasaare nafeed, mid dhaqaale iyo xaalada bini aadminimo oo aad u daran. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xarumaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya soo xulista 275 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, baarlamaankaasi oo soo dooran doona madaxweyne. 40 ka mid a xildhibaanadaasi waxay ka imaan doonaan Puntland, 36 ka mida waxay ka imaan doonaan Galmudug, 39 ka mida waxay ka imaan doonaan Jubbaland, 37 ka mida waxay ka iman doonaan Hirshabeelle, 69 ka mida waxay ka iman doonaan Koonfur Galbeed, 47 ka mida waxay ka iman doonaan beelaha waqooyiga Soomaaliya, 7 ka mida waxay ka iman doonaan Banaadir, taasoo ka dhigaysa tirada guud 275 xildhibaan. Haddaba qaabka iyo hanaanka loo marayo soo xulista xildhibaanadaasi soo dooran doona madaxweynaha xiga ee Soomaaliya ayaa shaki badan iyo madmadow uu ku wareegsan yahay sida dad badani ay arkaan. Waana arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee maanta. Hanaanka doorashada xubnaha labada aqal waxaa lagu soo warramayaa in musuqmaasuq badan uu ku hareereysan yahay, gaar ahaana soo xulista ergooyinka. Maamulada dalka ka jira, gaar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka, ayaa si weyn gacmaha ugula jira hanaanka wax loo dooranayo. Dowladda federaalka ayaa iyana waxaa lagu eedeynayaa in ka mid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhex wada hanaanka doorashada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, oo isagu ka mid a saxiixayaasha madasha qaran, ayaa u loolamay kursiga aqalka sare oo uu ka soo galay Puntland. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo isna ka mid a saxiixayaasha ayaa isna u tartamay mudane aqalka hoose oo uu ka soo helay deegaanka uu ka soo jeeda ee Koonfur Galbeed. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa cadaada ka aaday wasiirkii madaxtooyada Mahad Salaad oo soo noqday mudane aqalka sare ah. Agaasimihii madaxtooyada Cali Balcad waxa uu ka soo galay Hirshabeelle aqalka hoose. Ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada Saadiq Macalin Cabdikariin waxa uu isna ka soo galay cadaada aqalka hoose. Dhammaan musharaxiintan iyo kuwo kaleba waxaa lagu eedeynayaa in doorashada ay u isticmaaleen dhaqaale iyo awoodda madaxtooyada baarlamaanka iyo kan ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa. Warbixintan waxaanu kaga hadli doonaa cabashooyinka iyo wararka musuqmaasuqa ah ee deegaanada doorashadu ay ka dhacaysa ka imanaya, waxaana ku hormarayaa magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa yaalla 69 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah. Weli waxaa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah, waxaana soo baxaya eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjeclaysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjeclaysi ee laga soo sheegayo gobolka.
Arrimahaas Falastiin sidaad loo socoto Soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah. Dadkana waxaa jooda in aysan si fiican u akhriyeynin xeerashaxa loogu talagalay inay saxiixaan maxaa la yihahda code of conductigii musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay hadday guuleystaanba inay u hoggaansamaan nidaamka iyo maxaa la yihahda si dimuqraadiga marka kulligood way saxeexeen saad la socoto foorumka la saxeexay guntahay marka qof hal cod looga raayay ama laba cod looga raayay oo qaylinaya maqlaysa oo gurinaya isaga isgurinaya
ilo xoggaala ayaa v o eda u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay qoys iyo qaraababa siyaabo badan u yihiin mas-uuliyiinta gobolka aan xusee madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa wiilkiisa cabduqaadir shariif xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay guddoomiyaha guddiga doorashada ayaan weydiiyey sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad haddii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska guddoomiyaha
marka ugu horeysa horta wiilka madaxweynaha horeyba xildhibaan u ahaa imasan madaxweynaha intuusan noqonin kahorba xildhibaan u ahaa qofkan muwaadan waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto kama reebayso waxaan u maleynaya kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale waa dad ku qanci waayey in natiijada laga baryay bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aada sheegayso iyo conflict of interest ma ahe
adiga laftirkaaga guddoomiyaha guddiga doorashada hata waxaa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaannimada ku guuleystay qofka la tartamayaahi ma qancinaysaa taas
arrimahaas waa waxyaaba la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waayo waxaan ku cadaynayaa in doorashadaas aysan xiriiro lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kastaba waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kastoo soo baxaba
ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaanad soo baxday oo baarlamaanka soomaaliya soo gelayso koonfur galbeed ka timid
ma jirto arrinta iyada
sidoo kale magaalada kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose waxaana laga soo sheegayaa musuq maasuq iyo ninjacleysi iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheenna qadar maxamuud xareed ayaa nairobi nooga soo diray
xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood wixii intaasi ka dambeeyana waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta jubbaland haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qayb galay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka su-aashaasi waxaan weydiiyey cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland
waxaan usoo xulay sa dadka ay waxaa horta galaan galuleh ama sharci uu siina madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer jubbalandna oo wiskiri jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare jubbaland federaalka way u mateli karaan kadibna wuxuu usoo gudbiyey gudiyii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer stateba marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay marka insha allahu sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waadinimadooda jubbalandiga lagu soo xulay
qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare cabdulaahi sheekh cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan
taariikhdu maalinba baal bay leedahay maanta soomaaliya waxay gaadhay inay yeelato golo sare golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegaya haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ayuu u qaybsan yahay moodaa ma caddo sida saxda ah ee golaha sare u yaallo welida aniga ka cabdallaahaan anoo ah shaqsi soomaali inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol oo 18kii gobol la siiyo saddex saddex kabacdina gobolka kasta la siiyo dadka dooda qabaa way badan yihiin khaasatan waxaaba dood qabaa hadda meeshaan fadhino gobolka banaadir dood bay qabaan waxba lama siininba golaha sare waxaa cabanaya galmudug dad baa cabanaya waxaan umaleya hadda waxaa lasoo dhisay puntland iyo galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed sad afartaas maamul ee lasoo dhisaan haddaba sida loo soo gudbiyey iyo cabashaha laga qabaan ka hadlaya khaasatan waxaana baari doonaa jubbooyinka si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka soomaaliyeed iyo qabaailka soomaaliyeed waxay tabanayaan horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyey golaha sare waa gole aan si saxa looma qaybinin dadka nidaamki wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu ilaahay kan konton iyo afar qofood waay waxaad ogtahay ustaad ogay konton iyo afar qofood de soomaali oo afar 4.5 loo qaybiyey ma laga yaabo in si igwati wax loo wada helo si haddana waxaa la rabay in uu la isqanciyo waayahana dee dowladeenna waxay isaga badan tahay un dad jeclaysi iyo eex iyo waxaasa iska jiro ninkii kursigaa sare iyo dowladdaa sare xubnaha sare loogu jiro dee wixiisa wa helaa ninkii aan loogu jirinna dee wax badan ma helo waxaad mooddaa nidaamkii saxda ahaa in laga leexday
suldaan maxamed yuusuf abayle waxa uu ka mid yahay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qaybgelinin kuraasta aqalka sare ee qaybta jubbaland kuwaasoo uu sheegay inay xaq u lahaayeen
jubbaland abasho waxaan u jeedanaynaa aqalka sare aqalka sare hal xibin kama helin sababtoo ah jubbooyinka waa degannahay 780 tuulo ayaan degannahay oo diiwaankeeda aan hayo qof kasto muslim qof kasto soomaali aan tusi karo kismaayo intaan ka deganahay jamaama intaan ka deganahay jirib intaan ka deganahay bu-eel intaan ka deganahay saaku intaan ka deganahay baardheer intaan ka deganahay gobolada gedo luuq ilaa iyo dolow meelahaan ka deganahay dadku waan geyn karaa itus iyo itaabsiyan u geyn karaa kama helin aqalka sare hal qof sababtoo ah soomaaliya iyadoo xaqiraadan joojinin horumar ma gaarayso sababtoo anaga ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka soomaaliya
mas-uuliyiinta iyo xubnaha guddiga doorashada qaybta jubbaland oo aan wax ka weydiiyey cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashadii aqalka sare ee qaybta jubbaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintaasi guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal weli si faahfaahsan ugama aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday khadar maxamuud xareed v o a nairobi
maamulka hirshabeelle oo dhowaan uun la magacaabay ayaa isna laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xidhiira musuq maasuq iyo ninjeclaysi guddoomiyaha guddiga doorashada ee hirshabeelle sake cabdi xaraare ayaan weydiiyey waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka hirshabeelle xildhibaanada loogu dooranayo
tan kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhow waa iyada lafteeda waa un mala awaal haddii la tartamo waa la kala guulaysan lahaa siyaasiyiintuna waa kala culus yihiin oo guushuna qof unbay raaci lahayd lama dhihi karo madaxtooyadaa shaqo kulahayd haddii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo kulahayd waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay
saki guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhowaan markii uu tegay muqdisho uu kulan la yeeshay madaxsar sare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada soomaaliya mar aan guddoomiyaha weydiiyey safarkiisii muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda waxa uu yidhi
ujeedka socodkayga dhowaan ee iigu dambeeyay muqdisho wuxuu ahaa mid ii gaar ah ma ahayn mid shaqo wuxuu ahaa arrin famil oo si maaragtay degdegaan muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn
magaalada cadaado ayaa iyana ka mida meelaha qiimaha ama sicirka musuq maasuqu uu gaaray heer aad u sarreeya taasina waxay qalqal gelisay ammaanka iyo hanaan socodka soo xulista xildhibaanada baarlamanka musharaxiinta u taagan xildhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay qaar waa la xiray nabadoonno beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay waxaana dib u dhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada xuseen sheekh maxamuud ayaa v o eda uga waramay wuxuuna yidhi
ilaa hadda annaga wax musuqmaasuqa ma ogin annaga ergooyinka waxaa soo xulay seexayaasha boqol iyo 35 ku jira waxay la soo tirsteen nabadoonnada ergooyinkaasaan diiwaan gelinay waa soo qaadnay waa keenay musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna marka wax musuqmaasuqa hadda annaga aan ognahay ma jiraan
waxyaabaha sida gaarkaa guddoomiye farta loogu godaayo waxaa ka mid a in tusaale ahaan qaar ka mida beelaha nabadoonnadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan cadaado in walaalahood ay xildhibaano ka dhigaan ayna noqdeen taas miyaanay ahayn musuq maasuq
wallaahi musuq maasuq dadkan dad soomaaliyeed oo muwaadiniina waaye qofka walaalkiis waa isoo sharixi karaa taas ma dhigi karno waxa waaye waa musuq maasuq arrintaas aad sheegeydana dee dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo u yimaadeena laga yaaba laakiin
annaga musharaxiinta noogu jiraan
magaalada cadaado waxaa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta bashiir maxamed jaamac oo walaalkiis qaasim maxamed jaamac oo u tartamay aqalka hoose marar badan oo v o ed isku dayday inay hesho jenaraal bashiir waa ay inoo suurageli weysay qaasim maxamed jaamac ayaa markii dambe ku soo baxay xildhibaanimada aqalka hoose waxaanay dad badani tuhmayaan in ololaha walaalkii uu jooga cadaado jenaraal bashiir taliyaha nabad sugidda cabdulaahi gaafo maxamuud ayaa isna isla waqtigaasiba ku sugnaa magaalada cadaado sidoo kalena waxaa kursiga beeshiisa u tartamayay walaalkii cabduqaadir gaafo maxamuud oo isna ku guuleystay kursiga xildhibaanimada isjijiid dheer kadib jenaraal gaafo ayaan kula xiriiray khadka telefoonka magaalada cadaado waxaana weydiiyey sababta uu u jooga cadaado haddii ay xiriir la leedahay tartanka walaalkii uu ugu jiro kursiga xildhibaanimada beeshiisa iyo weliba eedaha ku aadan inuu u ololeynayo walaalkii
walaal arrinkaasi waxaan umalaynayaa falastiinay arrin khaldan waay bini-aadamka lama rabo waxaan jira in lasu sheegdo aniga tabiicna mas-uuliyadda soomaaliyeed aan ahay dadka doorashada ku jira aniga iyo international community aniga iyo dowladda soomaaliyeed inta waa ka wada hadalnay waxaan dala garan kartaa haddaa wax aburinayo xamaran ka aburin lahay non cadaado marka waxaas waa dad iska warramaa iska sheekeynayo waay in aniga hawshiisa ka adagaan ahay in soomaali sugmidanta aan ahay waxaad codsan kartaa ad wareysan kartaa dadka musharixiinta sidaaamaqantay amba gobol ha joogaano amba ha joogaano magaalo madaxda
dhanka kalena puntland ayaa iyana ka mida goobaha ololaha saddex xagalka ah ee musuq maasuqa laga soo warinayo waxaana sidoo kale qaabka soo xulista xildhibaanada iyo murankeeda uu saameeyey ammaanka magaalada garowe guddoomiyaha guddiga doorashada puntland khaliif ow cali ayaan ugu horreyn weydiiyey eedaha musuq maasuqa ee laga soo sheegayo hanaanka soo xulista xildhibaanada aqalka hoose
walaal haddeer arrintaa aad sheegaysid hadda adaa iigu hora xaqiiqada markaan ka hadlo annagu nadaam baanu leenahay habraac baa jira qaab marka hore waxaanu la xiriiraa boqol iyo soddon iyo shanta oday dhaqameed inta kaga aadan puntland iyagaasaa iyagoo lasoo kashanaya odayaasha kale sida nabadoonnada ah noo soo gudbiyay ergada ergadaas waxyaalaanu ka eegnaa shuruudo ah kabacdina haddaanu ku qanacno ergadaasi tii loo baahnaa inay tahay waanu gudbinaa waa abruuf garaynaa ergadaasi hadday noqoto mid saxanna ergadu iyagaa doorta cidda noqonaysa xildhibaanka marka annaga shaqadaya ma aha ma hebel buu ku xiran yahay iyo ma hebel buu la shaqaynayaa iyo ma hebel buu dooran doonaa midna wax annaga naqusaya maaha shaqadayadu waa inay arrintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo
cali ismaaciil cabdigiir waa siyaasi rugcada ah kana mid ahaa aasaasayaashii puntland waxaa cali filan waa ku noqotay inuu waayey kursigii xildhibaanimada beeshiisa oo looga adkaaday giir oo isaga lagaga badiyey tartanka xildhibaanimada ayaa eedda dusha ka saaray madaxweynaha puntland inkastoo aysan v o edu xaqiijin karin
afar bilood oo kamil ah ayaan kursiga musharax u ahoo beesha anigu waxaan ka tirsanaha isiisay dowladduna aqbashay afar bilood oo kamil ah waana dhitaa la qaana oo dadka hadda wariyayaasha u yaqaanin aasaasayaashii puntland baan ahay nin soo shaqeeyo waaye arag u ah baana siyaasadda iyo maamulkama dadku waa ii ogolaadeen reerku waa ii ogolaaday qof kalaa laygula qoray oo ah inuu matel meesha u fadhiisto intaasoo bilood buu ila qoray salaadiina kursigii isagii baa la siiyey dadmiinid waxa weeye waxaa laga shaqaynayaa macal dowladda macal dowladda sare mid kasta oo madaxa qof uu rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqaynaya dowladda puntland baana ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxaa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraadihii doorashadaba loo diiday oo dowladdu tiri hebel iyo hebel iyo ma soo geli karaan
doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxaa iyana jirta ganacsato dhaqaalo buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar badan oo ka midana waa ay ku guulaysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale ka sokow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gorgortamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka jowhar cadaade iyo garowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha kaashka ama caddaanka uu soo wajahay haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda maxayse adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hannaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho ayaa ka warramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ay ka socoto
horta doorashooyinkan markii sideed lagu wareejiyey inay dhisaan oo si ay kaanaysa ay dhisaan doorashadan markaasay horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii deeun wixii laga filan karay dad u tashada dad baa rag baalaya ka tashada wixii laga filan karay wayna sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqalka sarey rabaan qaar aqalka hoosey rabaan ra-iisul wasaaraha kale sanad buu noqday jawaari aqalka hoosuu galay Sharif Xasan iyo maxaa la yihahda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga raba haddii la yara ka tagay dee wuu u tashan waana ka tashaday aan si fican meen uga shaqaystan falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof gudcur ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa raba meesha kursiga inuu fadhiisto oo la rabo inuu xildhibaan noqdo qofkaas marka wax kasta u sahlaaya baa la sameynhayaa oo la sameynhayaa ergada ama asigoo soo xusho ama loo soo xulo ergadii meesha loo geeyo ergadii afartan iyo shan afartan iyo lix afartan todoba waa arkaysa rag kusoo wada baxaayo oo dowladda u shaqeeya ama maaragta lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol gobol dhaawana ma jirto gobol gobol dhaawan ma jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsaday oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cuddii ood ka bixin lahayd qofkii la rabo la rabay in la reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceebkasaliina maaha lacagtii guranhayaan oo dadka ka urursanhayaan musharaxiintuna dad oo ceebkasaliina maahan oo lacagtii bixinhayaan waa laga gudbiyey tan oo qofaa wuxuu dhahay election yaan lagu sheegane auction ha lagu sheego
lacago fara badan ayaa la sheegayaa inay ku baxayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa kan cabdirashiid oo ka hadlaya ilaha ay ka imanayaan dhaqaalahan
dhaqaalahan waa in dadka guddiyada hadda kala baxay guddiyaha doorashada kale ahayd inay ka hadlaan dadka bixinaya la weydiiyo laftigooda laakiin uun dad baa kuraasta raba oo madaxweynenimo raba dadkaas waa dhici kartaa inay dadkan maalgeliyeen qaarka kulligood qaarba kulligood inay lafahooda u rabo inay xildhibaan oo aqal sare galaan ama iyaga oo lacag haysta oo dad badan oo ganacsiga ku jira oo la yaqaanaa ee hadda xildhibaan u raadinaya ama dad kaloo soo sponsor gareeyay oo soo maaragtay soo u dirsaday kursiga inay soo qaataan baa ka bixinaya ama meelo kala duwan iyo dowladahaas iyo ummado kale lacag laga raasanaya marka siyaabo kala duwan baa qofku maaragtay kuwaas wixii o dhan baa wuxuu noqday competitive ama arrin lagu farafootamayo oo lagu faltamayo marka qof kasta maaragtay miisku saaraya wuxuu heli karo meeshu wax ka hadan karana waa laga raadin taasaana keentay in kuraastii iyo ergadii iyo wax kasta ay dac yihiin oo lacagkaas saas laiskula daba ordaayo
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida rugcadaayaasha ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa sharxaya xogaha ayana soo gaaraya ee ku saabsan musuq maasuqa ka jira goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka
wararka oo na soo gaaraya ama miidiyaha saxaafadda ku jira ama dadka goobjoogah ay sheegayaan sawir aad iyo aad u naxdin badan oo qofkii dhageysta rajabeel ku ridaya ayaa ka imaanaya waxaa dhacaysa oo laleeyahay dadka goobjoogahi iyo ama dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush fara badan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxaa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinaca inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ee weliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo soomaalida banaanka uga imaanaysa inay jiraan waxaa kale oo jira oo dadkii muxuu ahaa mataqaanaa ergada ahay ee yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa uu qofkani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad
musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaya ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyo weliba dadka u ololeynaya sidoo kalena dhaqaalo fara badan ayaa ku qulqulaya magaalooyinkaasi meelaha qaar ayaa doorashadu ay ka dhacayso ayaa la sheegaya in khasaaro nafeed ay ka dhasheen waa kan shirwac oo arrintaasi eegaya
dil baa yimid meelo dhowr ah oo dad baa lagu dilay oo naftoodii ku waayey qofkii qof dilana dee aayadda qur-aanka ay u aatii ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay bay ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxaa kale oon ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baa baahi iyo biyola-aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahan lahaayeen. Marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito muxuu ahaa mataqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimada yimaado xil dhibaan noqdo inuu dadkaasi wax u qabanayo ilama aha.
Burhaan Axmed Daahir waa wariye ku sugan magaalada Garo oo isla markaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeyay hannaanka doorashada Puntland. Waxa uu ka waramayaa noocyada musuqmaasuqa jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin.
Waxaan fursaday loolanka hadda socda waa mid wajiye badan weeye, wuuna fara badan yahay. Faragelintiisuna aad bay maaragtay u carqaladaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday. Waxaa markii halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhammaatay, kii aqalka hoosaada socda aada uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwanaha u sii maaragtay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta, ma aha noqoto madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha xertiisa maaragtay isbahaysigooda, musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda danaynaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, xukuumadda hadda Puntland ay jirta, xubno kale oo iyaguna maaragtay si madax bannaan u doonaya inay helaan xulafo koox adigu xildhibaanaha hadhow waxay ku gorgortami karaan, oo markaa cidda isleeyihiin fursad bay haysataa hadhow gorgortan rabo inay kula galaan ama wasiiraha ka helaan ama maaragtay dana kale oo siyaasad. Marka loolanku aada buu muuqda u muuqdaa wuxuu maaragtay carqalad geliyey maaragtay xaaladii kalsoonidii nidaamka u socday, madax banaanidii doorashada iyo hawlihii guddiga doorashada. Sidoo kale wuxuu arkaa ugu xun waxa weeyaan oo hadda muuqata oo faragelintaasi iyo loolankaasi uu keenay waa arrimo nabadgeliyo oo aada uga dhex muuqda hadda Garowe iyo madasha ay ka socoto doorashadu.
Burhaan ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo danaha laga leeyahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Puntland u matalaya baarlamaanka federaalka ee keenay faragelinta.
Waxaa jira xildhibaano iyo wasiiro ilaa heer federaala iyo kuwo heer gobolaha baa jira iyo dad hadda doonaya inay siyaasad soo gaaraan. Markaad arag wasiiro waxaa jira madaxweynaha ay jaal ahaayeen iyo xildhibaano hadda dib u soo galay tartanka, waa guuleysteen qaarkood, qaarkoodna maaragtay way hareen. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha rag saaxiibadiisa ah baa jira oo dowladda federaalka xaggiisa ay asxaab ahaayeen qaarkood maaragtay waxa weeyaan. Sidoo kale waa ay soo baxeen oo xildhibaanada way heleen qaar, waxaa jira laga adkaaday baa jira. Waxaa jira maaragtay dowladda Puntland oo kale madaxweynaha rag, waxaa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa iyo qaar xildhibaanadiisa ka tirsanaa oo iyaga laftigoodu doonayay inay maaragtay tartamaan. Waxaa jira madaxweynaha farwalo laftigiisa oo Garowe degan oo halkan jooga oo siyaasadda Puntland saameyn badan ku leh, oo hadda anigu ma hubo musharaxa, asaguna waa musharax, marka laftigiisa wuxuu doonaya maaragtay xildhibaanada qaarkood si toos u taageeray oo dadka qaarkood way ka hadlayeen maaragtay markii musharaxiin kale oo musharaxa isagu taageersanaysayeen oo ay soo xataa ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto, waraaqihii musharaxnimada laga qabto, inay ku eedeeyeen oo yidhaahdeen maaragtay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maaragtay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartanku ahayn waana la ka reebay. Marka tartan adag baa socda.
Su-aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweyne sidee ayay dooran doonaan xildhibaanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay, dowlad sidee ah ayayse Soomaaliya u horseedi doonaan? Waa kan Cabdirashiid Khaliif.
Sida muuqata tiyaamka hadda carada jooga waxay rabaan inay soo noqdaan, ay ku ceshadaan rabaan. Marka dee in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda joogay oo bahashana salaxday si fiican uga fara qabsaday inay kusoo noqdaan, iyo kuwaan raba inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbaryacaya ragga jooga oo hadda hoos raba inay helaan gacantana kula jira qaabeynteeda sidii hadda ku wadaan raba inay ku ceshadaan ama waa laga ridan doonaa. Labadana waxaa la garan doonaa hadday doorasho dheer in la sugo iyo habeenka doorashada iyo maalinta doorashada midna maahan. Markii liisku ay soo dhameystirmaan 2025 aqalka hoose iyo 2004 aqalka sare, markii liiska lasoo dhejiyey dabalagaan doonaa cidda meesha chanis kale iyo cidda aan chanis ka lahayn, oo baashaan waxaa la iska soo baxay oo beere laga yimid oo continuof ay soo doorteen maahane dad dooranaaba doorta waana la doorta.
Cabdullaahi Shirwac ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan uu musuqmaasuqa keenay, haddana in rajo ay weli sugayaan.
hadoo weeytee markii ay madaxweyne dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodoo kale ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo soomaaliyeed, oo markaa ka fikiraya lacagtii uu bixiyey sidii uu kusoo ceshan lahaa afarta sane soo socota. Marka yacni rajo badani kama muuqato. Ilaahay wuxuu keenayo waa xaggiisa naxariista lagama quusto, laakiin yacni waxa weeyaan ma dooran doonaan qof dadkan dhibaatada haysata inuu ka saara diyaar u ah oo usoo jeedaya oo u maxuuaa mataqaanaa u qadaya oo waqti badan gelinaya inuu soo saarayaan. Aniga rajadaasi ma qabo, laakiin ilaahay xaggiisa way ka sugtowdaa.
Hanaanka lagu soo xulaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markii si hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore, waxaana hogaamiyaashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayo doorasho qof iyo cod ah uu hanaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo weliba sugnaanta, waxayse dad badani hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo geliyey mas-uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubadda u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan. Taana waxaa markhaati u ah in inta badan ama dhammaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hanaanka doorashada lagu go'aamiyey ay ama yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan, qaarna ay soo galeen labada aqal, qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olag ah. inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
dhegeysteen faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaaray soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey xukunkii maxkamadeed ee ku dhacay 9 dhallinyaro ah oo lala xiriirinayay ururka ISIS, xukunkaasi oo dad badan ay u arkeen inuu ahaa mid adag. 9-kaasi dhallinyarada ah ayaa waxaa lagu xukumay in ka badan 140 sano oo xarig ah marka laysku wadageeyo sannadaha lagu kala xukumay. Haddaba tallaabada xigta iyo waxa bulshada la gudboon xilliyada soo socda ayaa wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo bare ah islamarkaasina maxkamadeynta si soko ula socday. Garyaqaanka Cabdiwaaxid ayaa waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu arko xukunadii dhacay.
Run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag. Garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayay ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa. Waxaad ogaataa ma jirin xukunno hore oo uu kaga dayanayay arrintan ama garsoorayaal hadda ka hor xukunno arrimo noocana ka gaaray. Arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd. Wuxuu isku dayay in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayay ciqaab noocee ayay mudan yihiin dadkani. Ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis lagu dhaqan celiyo, mise waxay u qalmaan dhallinyaradani in 10 loo dhigo si kuwa ka dambeeyay ee laga yaabo inay wax noocaas ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan. Marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka eegto.
Matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay. Marka aad maqasho qof baa 35 sano lagu xukumay, waxaa kuu soo baxaysa qofkaasi inuu 35 sano xirnaan doono. Matalan da'da uu markaa jiro wiil dhallinyaro, haddaad ku darto masalan wiilashan qaarkood 22 jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen, marka 50 sano qofkii uu jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo. Marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa 10 sano tusaale oo kale, ma 10-kaasna ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay u soo yaraan karaan?
Horta sideedaba garsooriyaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yiraahdo Federal Sentencing Guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah. Macnaheedu maaha 10-kaasna inuu qofku dhammaysanayo, waa laga yaabaa inuu dhammaysto 10-kaasano, laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaado in laga yareeyo sanadkii ama bilo fara badan laga yareeyo. Matalan tusaale ahaan qofkii 10 sano lagu xukumay sida caadiga ah xeerarku ay u gol yihiin in sanadkii uu xaq u leeyahay hadii uu anshax wanaagsan la yimaad in 54 maalmood sanadkii laga yareeyo inkastoo meelaha qaarkood hadda 47 maalmood ay u badan tahay laakiin waxa xeerarku inta badan ay sheegaan 54 maalmood marka qofkii dhaqan wanaagsan la yimid markuu sanadkiiba ay ka go'do markii ka go'do 54 maalmood ama 47 maalmood bilihii marka haduu 10kii sano 120 sano ay 120 bilood ay 10kii sano yihiin wax laga yaba 17 bilood inay ka go'aan marka wax 100 iyo mataqaana 3 bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu waqti jeelkii ku qaato oo u dhiganta mesela 8 sano iyo bilow ama ka yar marka waa arin isbedeli karta oo waxay ku xiran tahay qofkaasi arimo fara badan oo u fududeynaya jira in sanadadiisa la soo yareeyo
marka midna habeenkii iyo maalinta maalin laba maalin ma loo xisaabinayaa mise waa 24 ka socda sida maalinta ay ahan lahayd
waa loo xisaabiyaa waxa loo xisaabinayaa inay isku mid inay hal maalin tahay baa loo xisaabinayaa laba inay yihiin baa loo xisaabinayaa oo waa lagaga yareynayaa iyada lafteeda habeenkii maalinta
marka sida ay uga soo yaraato soo gala intii maxkamaddu socotay xaakimka dhur marba wuxuu ku celiyay in ay muhiim tahay in bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay ogaato in uu ku dhex jiro unug jihaadi ah arintaas markii aad maqashay xaakimku ku celcelinayo sideed u aragtay mise ku saxnaa xaakimku hadalkaas u yiri muxuu saxiganay
aniga waxay igula muuqataa xaakimka hadalka waxa ka keenay ee cadeymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow xaakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa u fadhiyay waa u dhageystay dhammaan markhaatiyadii cadeymihii oo dhan waa u arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhexmaray kuwii qirtay laftooda marka ma oran kara xaakimku iska hadlay oo arinta uu iska yiri laakiin waxaad moodaa in cadeymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixiso inay la ku yeelato taas iyadoo jirta oo xaakimka arinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxa xaqiiqa ah dabcan in aan bulshada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldambiyeedka ay galeen dad Soomaali ah tiradoodu haba badnaato sida awgeed arintaasi dabcan arin waxay noqotay markuu xaakimku yiri hadalada noocaas ah runtii warbaahintuna qaarkood ay ku cilciliyeen in runtii ay noqotay arin qofka Soomaaliga ah ee jaaliyadeenaan kamid ah inay ina dhibto waayo waxa layno arki karaa dad runtii hoosta ku haysta unugii argagixisa ah
kaasina waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo baraah waxa uu u warramayay wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. haweeska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhowaada warbixino dhowr ayaa inoo soo socday ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ka horeyno xubinta ciyaaraha waxaa magaalada muqdisho ka furmay horyaalka heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta dalka soomaaliya iyadoo galabta lagu furay kooxaha hegan iyo elman haddaba kulankaas oo weli soconaya ayaa waxa aan magaalada muqdisho khadka telefoonka kula xiriiray wariye najiib aadan najiib oo ka tirsan wariyaasha ciyaaraha ee idaacadda ciyaaraha ee magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay wax u dhacayaan
heerka koowaad ee dalka Soomaaliya waxaan markaa lagu dhaafray kooxaha kala ah Hegan FC iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman waa laba kooxood oo xifaaltu u kala dhaxeeyo sidoo kale kulanka ayaa mid derbi ah waxyaabaha ciyaarta maanta furitaanka ay laga barto waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Elman FC iyo Hegan kooxda Elman oo haatan ciyaarta halka koor ka ciyaarsanay ee jaali ugu horeeyay ciyaarta la qaatay real kerka kowaad ee dalka sanadkan furmayno qaatay ciyaarahanka lambarka 2 ee kooxda elman laacibka lagu magac abdul qadir ahmed umar ee nafdheere kaas oo loo tagay kaarka jaalaha ugu horeeyay ee ciyaarta realka ee sidoo kale waxyaabo badan ayaa jirta oo kulanka maanta in goolki ugu horeeyay realka xilreedkan in nasiib uu yeesho inuu dhaliyo ee xidiga kooxda kubada cagta ee elman ee daafaca dambe ugu ciyaara ee la yiraahdo maxamed xasan cali oo loo yaqaan shinaaf gooye oo goolki ugu horeeyay ee horyaalka heerka kooxda ee dalka dhaliyay ee ciyaartii foosaanka ee maanta heegan iyo kooxda elman ee dhex martay
waa gartay marka jiib aad fiiriso shucuurta guud ee garoonka taageerayaasha xaaladooda labada kooxood kala taageeraya iyo natiijooyinka ay filanayaan bal haddaad sawir guud ka bixiso
runaantii waxyaabo badan ayaa laga filan karaa taageerayaasha waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin astaanta kooxda iyo sidoo kale ciyaartooy qaar oo meesha ay kusoo qorteen boorara oo ay ku dhiirigelinayaan kooxooda coddeerna sidoo kale ay ku taageerayaan koox walbana taageero walbana wuxuu halkaa usoo galay in guul uu gaaro kulankan maadaama uu yahay ciyaar furitaan kulanka midkii ugu horreeya koox walbana ay doonayso natiijo guul ay ku bilaabato maadaama badanaa inta badan kooxaha haddii jugta ay ku bilaabato kulanka ugu horeeya aynay jab ka qaadi karaan kulamada kale ay kusoo wajahaan kulankan waxa uu noqday markii ugu horreysay muddo horyaalka dalka soomaaliya in laba tobabar oo ajnabi ah lagu daafuro horyaalka tobabara philipis ifinya nawaz waa tobabaraha kooxda hegan f c oo u dhashay dalkaasi nigeria iyo tobabaraha kooxda elman ee layidhahdo roberto manyanga ayaa labadii tobabar ugu horreeyay ee ajnabi ah ee lagu furo horyaalka dalka soomaaliya taasi oo taariikhda aysan ka dhicin laba tobabar ajnabi ah in lagu daafuro horyaalka dalkan
waa tahay najiib ugu dambeyn adoo soo koobaya indha waliba waxaa jirta in horyaalka soomaaliya uu soo jiidanayay ciyaartooyda ajaanibka ahi ee gudaha soomaaliya ka ciyaaray marka aad fiiriso marka laga tago labada tobabare oo ajnabi ah ka waran miyay jiraan ajaanib u dheela labada kooxood ee galabta ciyaaraya
aad iyo aad labada kooxood waxaa jira xidigo badan oo u ciyaaraya jamal oo dhanka ajaanibka kooxda kubadda cagta ee hegan waxaa u ciyaaraya dhowr xidig oo ajaaniba waxaa ka mid a ciyaaryahanka lagu magacaabo ogbokori okoro mathios iyo sidoo kale xidiga kale ee lagu magacaabo ubad uban abasi qayb ka ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee waa xidigo markaasi ka kala soo jeeda africa ee dalka uganda ayay kasoo jeedaan iyo sidoo kale golayaha kooxda kubadda cagta ee hegan oo lagu magacaabo maxamed zubeer oo ka mid ah golayaasha horyaalka heerka koowaad kuwa cadaraha ka dhigaya xagaagii horena kooxdan ku sugnaa xilaleedkii hore xilaleedkana kooxda waqti ku qaadanaya iyadoo horyaalkii u qaada kooxdaasna xasuusto xilaleedkiisi ugu horeeyo kooxda uu yimaaday 2013-2014
ciyaarta soo xigta goorma la ciyaaraya yaase ciyaaraya
beri ayaa tartanka laga nasan doonaa iyadoo maalimada lagu wado axadda in la ciyaaro halkaa laga siyaanbaqaado waxaa wada ciyaari doonaa kooxaha kale ah jenyo iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee gaadiidka labadaasi kooxood oo ku wada kulmay koobka jenaldaawuudka kulankii ugu dambeeyay oo jenyo xilligaa lagu lagtay 2-1 kooxda jenyo waa kooxda keliya ee horyaalka heerkood ka ciyaarayso ka mid a kooxaha loo saadaalinayo haddana aan wax ajnabi aanan wadin haddii ahaan lahayd tobabare amaba sidoo kale ciyaaryahanada kale ee ka ciyaaraya
aad buu mahadsan yahay najiib aadan najiib oo ka tirsan wariyaasha idaacadda ciyaaraha ee magaalada muqdisho wixii dhegaystayaal kusoo kordha ciyaartaasi ciyaaraha kaleba barnaamijyadeena ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan haddaan idin dulmaro qodobada kale ee caalamiga ah britole kulamo xiiso badan ayaa dhici doona horyaalka dalka ingiriiska naadiyadii manchester united iyo arsenal ayaa dheeli doona manchester city crystal palace ayaa ballansan southampton iyo liverpool ayaa sidoo kale dheeli doona kulamada beri dhexay ay ka midka yihiin kuwa ugu xiisaha badan dhinaca iyo spain kulanka derbiga wuxuu yahay atletico madrid iyo real madrid oo beri wada ciyaari doona dhinaca iyo dalka talyaanigana maalinta axadda ahi waxa uu kulanka derbiga ay dhexmari doonaa kooxaha milan ka dhisan ee ac milan iyo inter milan dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogno
mahadsan jamaale axmed cusmaan ayuu kaasaha iyo ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka inta badan barashada culuumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo sheekh axmed cabdalla alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka
arrintaasi waa arrin aad u yar taa sheegtay waxaa hortaaganna waxaa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin. Oo sheekada maxaa la yidhi sheekhi muxuu sheegay ay dhageysan jireen, kadibna waxaa dhacay khalad kalaa dhacay oo ummaddii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaarada la qabsanay, aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiliiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in wadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo. Marka halkan ay kasoo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akhriyo dadaal ku bixiya, laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale, waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya buugaagtaasi.
Taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee artiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa. Oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiisaysan ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxaa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkan culad kale kasoo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isu qaamay inay wax qoraan, ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya af Soomaaliga dhiirigelinaya dadaalkaas lacag iyo kharas ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirigelay ee wax qoray, wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dhizaynkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalka la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran, hadduu dadaalo oo muuggii qoro oo uu muug soo saaro, dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarinina iibsada.
Ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhalinyarada, isla markaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ahee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii wax halaagsamo. Ummadeena Soomaaliyeed waan leenahay maxduudaad kitaaba way jiraan. Culimmadii Soomaaliyeed ee Geeska Afrika diinta fidin jiray maxduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen. Xataa qoraal waa ina Soomaalidu qoraal dhan ba aqoonin bay culimmada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan ay wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maxduudaadkii culimmadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yar baa la oran karaa ilaa hadda. Populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marsay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan, laakiin maca dalika wax yaala. Iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee saasaysay dibadaha caalamka tagay ee ilmo Soomaaliyeed oo badan oo jaamacada kasoo bixi doona ee wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Nasiib darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara. Dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabata nin walba luqad iyo kal jargaaru wataa. Kii Ameerika jooga Ingiliis buu wataa, kii tagay Yurubtan waxaa laga yaabaa inuu Jarmal ku hadlayo, Hollandiis ku hadlayo, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu na bartay, waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona, waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aad loo sii badiyo oo qof kasta oo Soomaali ah lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiis.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka aanu intaasi ku dhaafno. markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegaystayaal, haddii aanu dib idiin xasuusino, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump inuu yahay hogaamiye kalsooni badan uu ku qabo. Shinzo Abe ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyay ee la kulma Trump tan iyo intii la doortay, waana kulankoodaasi waxa uu ka dhacay sarta dheer ee Trump Towers ee magaalada New York. ra-iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in haddii kalsooni darro dhex timaada labada qaran inaanay si habsami ah u wada shaqayn karin. diyaaradaha dagaalka iyo hubka artilleriga ee dowladda Syria oo ay taageerayaan saaxiibadooda Ruushankana waxay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan goobaha ay mucaaradku ka haystaan magaalada Aleppo. warxadaxna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in 4 ruux ay ku geeriyoodeen dagaalo ka dhacay deegaanka Buule Guduud iyo miino markaasi la qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidamada Ethiopia, sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya gobolka. Ugu yaraan inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta ka dhacay deegaanka Buule Guduud oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalkan ayaa bilowday kadib markii saaka deegaankaasi ay weerareen ciidamada Ethiopia ee ka tirsan AMISOM iyo ciidamada maamulka Jubbaland. goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay markii ay ciidamadaasi isgarabsanayay gudaha u galeen deegaanka Buule Guduud in mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Ethiopia ay la qaraxday miino dhulka lagu aasay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gaariga ay miinadu la qaraxday uu gabi ahaanba burburay.
aadi aad ayaa aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. haatana bal aan ku nasino dhegeystayaasheena codkii Maxamed Suleymaan iyo heestii Firdowsa. Ronti hadaan fara ku dhigay waxay ka mid ahayd heestii Firdows oo ku luqaynayay fanaanka Maxamed Suleyman Tubac. iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaana wada jir idinla socodsiinayay. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.